SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ።
ሰላም ዝኽበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ቤን ሰመርኤን ሎሚ ሶኒ 15 ሰነ 2026 ዘዳለናዮ ትሕዝቶ ቀሪብና ኣለና። ፈለማን ህዝብታት ኣቦርጅንን ቶረስ ኣይላንደርን ዝሎም መደብና ንመሓላልፉሉ ዘለና መሬት ባህላውያን መነንቱ ምዃኖም ኣፍልጦ ክንብንፈቱ በዚ ድማ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንህዝብታት ውራንጅሩን ዋይ ውራን ናይ ሃገር ኩሉንን ዝሓለፉን ዘለውን ዓበይቲ ዓዲ ክብሪ ይህብ። ዝሓለፈ ሰሙን ዝጀመርናዮ ጋዜጠኛታት ብርሃን እስማዒልን ኣሕመድ ማሕዱምድን ኣብ ናይ ኮሚኒቲ ሬድዮ ስሪሲኣር ኣብ ማሕበረሰብ ዝገበርዎ ፅልዋ ኣብ ማሕበረሰብ ተሸለምቲ ምዃኖም ዝገልጽ ትሕዝቶ ንሽተይ ተሪፍና ነይሩ። ሎሚ ካልኣይ ክፋሉ ናይ መወዳእታን ክነቕርቦ ኢና። ኣብዚ ናይ 2026 ዋንጫ ዓለም ፊፋ ዝካየደሉ ዘሎ ብቐፃሊ ነቕርቦ ፀብጻብ ሎምውን ኣለና። ሃገራዊት ጋንታ ኣውስትራልያ ሶከርስ ናይ 2026 ዋንጫ ዓለም ፊፋ ብዓወት ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ካብተን ሓያላት ተቐናቐንቲ ብምዝጋባ ክከፍቶ ከላ ሓሙሽተ ግዜ ሻምፒዮን ዝኾነት ብራዚል ግን ትፅቢት ዘይተገብረሉ ምስ ሞሮኮ ማዕር ወፅያ ዝብል ትንታኔ ኢብራሂም ዓሊ ተመሊሱ ርእይዎ ኣሎ። ልኡኹና ዝሰደድና ፀብጻቡን ኣለና። መበል 13 ዓመታዊ ፌስቲቫል ኮሌጅ ሕክምናን ስነ ፍልጠት ጥዕናን ኦሮታ ተሳሊጡ ናይ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብ3 እፅፊ ዘዕብን ውስጥ ኣብያ ተመሪቑ ፕረዚደንት ሶማሊላንድ ንፈለማ ወግዓዊ ዕደት ናብ እስራኤል ኣትዩ ኣብ የሩሳሌም ኤምባሲ ክኸፍት እዩ ዝብሉ ትሕዝቶ ዘለዎ እዩ። ንኹሉ መደባትና ንምክታል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ቤነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና። ንሎሚ ሶኒ 15 ሰነ 2026 ዝተዳለዉ ዜናታት ናይ ኤስቢኤስ ኣቕርበልኩም ፈለማ ኣርሳቶም። ሚኒስተር ጥዕና ፌደራል ማርክ በትለር ብዛዕባ እቲ ኣብ ሃገራዊ መድሕን ስንክልና ማለት ኤንዲኣይኤስ ተገይሩን ዘሎ ለውጢ ዝምልከት እማመታት ዝቐርብ ዘሎ ስክፍታታት ኣፍልጦ ከም ዝህብ ገሊጹ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ብዛዕባ ዝተገብረ ስምምዕ ንኽመያጡ ናይ ፀጥታ ካቢኒኡ ክእክቦም እዩ። ኣሰልጣኒ ሃገራዊ ካንታ ኩዕሶ እግሪ ኣውስትራልያ ሶኮሩ ቶኒ ፖፖቪች ኣውስትራልያ ንቱርኪ 2 ብባዶ ብምስዓራ ኣዝዩ ከም ዝሕበን ገሊጹ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ፌደራል መንግስቲ ኣውስትራልያ ነቲ ገይርዎ ዘሎ ምጉዳል ግብሪ ኣብ ነዳዲ ኪንዮ 30 ሰነ ከምዘየናውሖ ኣፍሊጡ። ብሰንክቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ዋጋታት ነዳዲ ዓለም ምኽባሩ ስዒቡ ዋጋታት ንምርግጋእ ኣብ ልዕሊ ነዳዲ ዝግበር ናይ ኤክሳይዝ ግብሪ ንግዚኡ ከም ዝጎድል ተገይሩ ነይሩ። ድሕሪ ናይ 2.5 ቢልዮን ዶላር ስጉምቲ ምውሳዱ ተሽከርከርትን ናይ ንግዲ ትካላትን ተወሳኺ ልዕሊ 30 ሳንቲም ኣብ ሊትሮ ንመግዚእ ነዳዲ ከምኡን ልዕሊ 60 ሳንቲም ንናፍታ ክኸፍላ ክጅምረአን። መንግስቲ ኒው ሳውት ዌልስ ኣብ ዝመፅእ 4 ዓመታት ንጥዕና ዝግበር ምወላክብ ከም ዘብሎ ኣፍሊጡ። ልዕሊ 10 ቢልዮን ዶላር ተወሳኺ ምወላ ንዓራውቲ ሆስፒታል ንሰራሕተኛታትን ንመጥባሕትን ዝውዕል ምወላ ከም ዝገብር እውን ኣፍሊጡ ኣሎ። ናይ ኒው ሳውት ዌልስ ሚኒስተር ጥዕና ራያን ፓርክ እታ ግዝኣት ኣብ ዝመፅእ 12 ኣዋርሕ ልዕሊ 36 ቢልዮን ዶላር ኣብ ጥዕና ከተውፍር እያ ይብል።
ብኣሽሓት ዝቁፀር ተወሳኺ ናይ ህፁፅ ኩነታት ኣቕርቦት፣ ብኣሽሓት ዝቁፀር ተወሳኺ መጥባሕቲ ክግበር፣ ብኣሽሓት ዝቁፀር ተወሳኺ ናይ ውሽጢ ተሓከምቲ ኣገልግሎታት እንተላይ እቲ ብኣዝዩ ዝድለ ናይ ህፁፅ እዋን መጥባሕታዊ ኣገልግሎት ክወሃብ እዩ። ሚኒስተር ጥዕና ፌደራል ማርክ ባትለር ብዛዕባ እቲ ኣብ ሃገራዊ መድሕን ስንክልና ኤንዲኣኤስ ተገይሩ ዘሎ ለውጢ ንዝምልከት እማመታት ዝቐርብ ዘሎ ስክፍታታት ኣፍልጦ ከም ዝህብ ኣፍሊጡ። ኣባይቶ ምርመራ ምምሕያሽ ኤንዲኣኤስ ድሕሪ ምቕራቡ ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን ልዕሊ 4,000 ዝኾኑ ህዝባዊ ጥርዓናት ቀሪቡሎ። ሓደ ናይ ሰነት መርማሪ ወፃኢታት ናይ ምጉዳል ስጉምቲ እንተተወሲድሉ ኣብ ዝቕፅል 4 ዓመታት ኣስታት 300,000 ሰባት ነቲ ማዕከን ካብቲ ማዕከን ተጠቀምቲ ከም ዘይኮኑ ዝገብር ምዃኑ ሰሚዕ ኣሎ። ሚስተር ባትለር ንኤቢሲ ፕሮግራም ኢንሳይደርስ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ እቲ ዘተሓሳስብ ወይ ዘሻቅል ነገራት ከም ዝስምዖ ኣፍልጦ ምምሃብ እቲ ለውጢ ግን ነቲ መንግስቲ ኣብቲ ፕሮግራም ዝኣትዎ ቃል ኣይትንክፎን ይክብል ገሊጹ።
This will still be the biggest social program Australia has outside the aged pension and will grow every year.
ካብነ ዕድመ ጥሮታ ወጻኢ ክሳብ ሕጂ ዝዓበየ ማሕበራዊ ናይ ኣውስትራልያ ፕሮግራም እዩ። በብዓመቱ ድማ ካብ ሜዲኬር ንላዕሊ ከነዕብዮ ኢና። ኣብ ዝኾነ ቦታ ናይ ዓለም ስንክልና ንዘሎም ሰባት ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ኾነ ኣውሮጳ ኣብ ዝኾነ ቦታ ካብ ዘሎ ኣዝዩ ዝተማልአ ናይ ደገፍ ዕድል ዝህብ መደብ እዩ። ሚኒስተር ጉዳያት ቅሬታኽ ደግሞ እዚ ሚኒስተር ናይ ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ቶኒ በርክ መንግስቲ ቁፅሪ ፍልሰት ወይ ስደት ንምንካይ ተላዒሉ ከም ዘሎ ይገልጽ። ኮይኑ ግና ነዚ ሕጂ ዘሎ ሕፅረት ክእለት ንኸይጋደድ ሚዛን ምሕላው ኣድላይ ምዃኑ ኣጠንቂቑ። እቲ ኣሃዝ ናይዚ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዘሎ ናይ ፍልሰት ቁፅሪ ብሓሙስ 18 ሰነ ክወፅኡ እቲ ኣብ ወርሒ ጉንበት ዝወፀ ናይ ፌደራል ባጀት መንግስቲ ከም ዝምልክቶ ኣብ ዝቕፅል ዓመታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት 225,000 ሰባት ፅሩይ ናይ ወፃኢ ሃገር ብዝሒ ስደት ክህልዎ እዩ። ቁፅሪቶም ካብ 224 ክሳብ 225 ገንዘባዊ ዓመት 306 ሰባት እዩ ነይሩ። ሚስተር በርክ ንስካይ ኒውስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሰልፊ ተቃዋሚ እቲ ናይ ፍልሰት ምንካይ መደብ ብዘይንፁር ውጥን ክካየድ እዩ ዝፅውዕ ዘሎ ኢሉ
I want them to be able to explain which regional towns they say won't have a GP anymore. I want them to be able to explain
why they are not going to be able to explain why they are not going to be able to explain እቲ ንሳቶም ፍቓደኛታት እንተዘይኮይኖም ንሕና እውን ፍቓደኛታት እንተዘይኮይኖ ዕድመ ንዝደፍኡ ናይ ክንክን ስራሕ ቦታ ንምቁራፅ ፍቓደኛታት እንተኮይኖም ክገልፁሎ ይደሊ። ምልእቲ ኣውስትራልያ ኣብ ናይ ሰባት ቪዛ ዝተመርኮሰት እያ። ገሊኦም ብግዜያዊ ቪዛ፣ ገሊኦም ድማ ብቃዋሚ ነበርቲ እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ብዛዕባ ዝተገብረ ስምምዕ ንክመያየጥ ናይ ፀጥታ ካቢንኡ ክእክቦም እዩ። እቲ ኣኼባ ዝግበር ዘሎ ክልቲአን ሃገራት ነቲ ግጭት ንምውጋድ ዝዓለመ ናይ ምርዳእ ስምምዕ ንምኽታም ይዳለዋ ከም ዘለዋ ምስተሓበረ እዩ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ግና ዝኾነ ስምምዕ ክግበር ምዃኑ ዛጊታ ኣይኣመነን። ሰብ መዚ መራኸቢ ብዙሓን እስራኤል እቲ ቀሪቡ ዘሎ ስምምዕ ነቲ ኢራን ዘለዋ ፕሮግራም ምምዕባል ባሊስቲክ ኮነ ኒኩሌሳዊ ንጥፈታት እኹል ምላሽ ዘይህብ ምዃኑ ኣተሓሳሳቢ ምዃኑ እዮም ዝገልፁ። ኣብ ተሂራን ተቐማጢ ዝኾነ ያስር ኣክባርንያ ዝኾነ ይኹን ስምምዕ በብቕሩብ ክስዕብ ከም ዘለዎ ይገልጽ።
In my view, being able to proceed with it step by step is an achievement. Alongside what we've achieved.
ብኣረኣያይ በብደረጅኡ ንስጉ ምህላውና ምህላው ምኽኣልና ሓደ ዓወት እዩ። ኣብ ጎን እቲ ኣብ ዓውደ ውግእ ዝተዓወትናዮ ኣምላኽ ፍቓዱ ኮይኑ ኣብ ዲፕሎማሲ እውን ኣሳልጦ ክንረክብ ንኽእል ኢና። ድሕሪ ዝመፀ ዜና ከም ዘመልክቶ ግን ኢራን ምስ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ማእከላይ ምብራቅ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ብቁልጡ ብቃዋምነት ሎሚ ምሸት ከም ዘብቅዕ ኣረጋጊፃ ኣላ። ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ካዘም ጋሪባዲ ኣብ ቴሌቭዥን ኢራን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ዝመፅእ ሱሳ መዓልትታት ዘተ ክግበር ምዃኑ ድሕሪ ምግላፅ ኣብዚ እዋን ስምምዕ ዝኾነት ሃገር ነቲ ስምምዕ እንተፍሪሳ ተሂራን ሕነ ከም እትፈዲ ገሊጹ ኣሎ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ነዚ ብከምዚ ኣረጋጊፅዎ፣ ንኩላትኩም እንቋ ሓጎሰኩም ንመፃቢ ሆርሙዝ ብነፃ ክኽፈት ኣዝዝ ኣለኹ ኢሉ
I want them to be able to explain which regional town
ኣብ ዜናታት ስፖርት ኣሰልጣኒ ሃገራዊ ካንታ ኩዕሶ እግሪ ኣውስትራልያ ሶኮሩ ቶኒ ፖፖቪች ኣውስትራልያ ንቱርኪየ ክልተ ባዶ ብምስዓራ ኣዝዩ ከም ዝሕበን ገሊጹ። ንሱ ንኤስቢኤስ ከም ዝገለጾ ብዓወት ጋንቲኡ ከም ዝተሓጎሰን እታ ጋንታ ኣብ ገጽ እቶም ነቲ ፀወታ ንምዕዛብ ናብቲ ኣብ ካናዳ ዝተገብረ ናይ ቫንኮቨር ቢካሊ ስቴድዮም ዝገሹ ደገፍቲ ፍሽኽታ ከም ዘቐመጠት ገሊጹ።
Some good decisions there on the sideline.
እቶም ኣብ ዝተሳተፉ ኩሎም ኣባላት በቲ ዝሰርሕዎ ዕዮን በቲ ኣብኡ ተመርኪሶም ዝገበርዎ ፅቡቅ ውሳኔታትን ሕቡን እየ ክመርሖም ፈቲነ። ነቶም ተፃወቲ ክድግፍ ፈቲነ። ብሉፃት ድማ ኮይኖም ተረኺቦም። ኔስቶሪ ኢራን ኩንዳ ኣብ መበል 27 ደቂቕ ናይ መጀመርታ ሽቶ ዘመዝገበ ኮይኑ ተመሳሳሊ ስምዒት እዩ ቃልሒ። ንሱ ድሕሪ ትግጥም ንኤስቢኤስ እቲ ሕልሚ ጋህዲ ኮይኑሎ ኢሉ ክሳብ መወዳእታ ተቓሊስና ዝያዳ ፅዒርና ኣዝዩ ደስ ዘብል ህሙማት እዩ። ኩሎም ኣባላት ክምስጎኑኣለዎም ነታ ሃገር ነመስግን ከምኡን ከም ዝከኣል ብኣይ ዝኣመኑ እዮም። ነታ ጓል ምርካበይ ዝስማዓኒ ዘደንፁ ስምዒት እዩ። ባር ሰማዕትና ናይ ሎሚ ዜና ቅድሚ ዘምና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ክዘንብ ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ እውን ክዘንብ ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ብከፊል ደበና እዩ ዘሎ ዝለዕለ 18፣ ኣብ ሆባርት ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 13፣ ኣብ ካምቢራ ደበና እዩ ዝለዕለ 16፣ ኣብ ሲድኒ እውን ድብንብን ዝበለ መዓልቲ እዩ ዝለዕለ 20፣ ኣብ ብሪስበን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 71 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 111 ቅርሽን 96 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብሪ ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና።
ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኣውስትራልያ ሶከሩስ ናይ 226 ጎስጓሳ ንዋንጫ ዓለም ፊፋ ብዓወት ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ካብተን ሓያላት ተቐናቐንቲ ብምምዝጋብ ክትከፍተን ከላ፣ ሓሙሽተ ግዜ ሻምፒዮን ዝኾነት ብራዚል ግን ትፅቢት ዘይተገብረሉ ምስ ሞሮኮ ማዕረ ውፅያ። ድሙቕ ለይቲ እዩ ነይሩ ኣብ ቫንኩቨር። ብ10 ንፈለማ ግዜኦም ዝተሳተፉ ተጻወቲ 2 ሽቶታትን ሓደ ዓርሞሸ ዝኾነ መግለፂ ዓወትን። ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኣውስትራልያ ኣብ ዋንጫ ዓለም 226 ንቱርኪየ 2-0 ድሕሪ ምስዓራ ብናህሪ ተበጊሳኣላ። ናብ ዕለታዊ ሓበሬታ ዋንጫ ዓለም እንኳዕ ድሓን መጻኹም ኢብራሂም ዓልየ። እዚ ጸብጻብ ሳልሳይ መዓልቲ ዋንጫ ዓለም ፊፋ 226 እዩ። ኣብ መበል 27 ግጥም ዝተቐልዐት በርቃዊት ቅላዕያ ኣብ ቅድሚ ጥቕጥቕ ኢሉ ዝመልአ ስታድየም ቢሲ ፕሌይስ እምቢታ ቱርኪየ ዝሰበረት ጥራይ ዘይኮነት ኣብ መጻሕፍቲ መዝገብ ክብሪ ወሰን ዋንጫ ዓለም ቦታ ዘስመረት። ገና ኣብ 20 ዓመትን 4 ወርሕን ዕድሚኡ ኔስቶሪ ኢራን ኩንዳ ኣብ ዋንጫ ዓለም ሽቶ ዘመዝገበ ዝናወሰ ኣውስትራልያዊ ተጻዋታይ ኮይኑ ነቲ ቲም ካሂል ዘመዝገቦ ክብሪ ወሰን 26 ሰይሩ ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ ሽቶ ከመዝግብ እንከሎ ገይሩ ዘብዕሎ እውን ቀዲሕዎ። ብቅዲ ግጥም ጉስጢ ኣብ ኩርናዕ ዝተተኽለት ባንዴራ ከይዱ ዝሰዓሰዓሉን ብምቕዳሕ ድሕሪ እቲ ግጥም ኔስቶሪ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ፣ ዝያዳ ኣበርቲዕና ፅዒርና፣ ክሳብ መወዳእታ ድማ ተቐሊስና። በቃ ዘሐጉስ ሞት እዩ። ንኣባላትና ከነመዝግኖም ኣለና፣ ንሃገርና። ኣነ ጽቡቕ ክጻወት ኩሎም ኣባይ ልዑል እምነት ኣለዎም። ሎሚ ዝስማዓኒ ፈሊጥኩም ኣለኹም። እታ ሽቶ መምዝጋበይ ዘሐጉስ እዩ። ቀዳሞት 11 ተሰለፍቲ ኣውስትራልያ 10 ንፈለማ ግዜም ኣብ ዋንጫ ዓለም ዝተሰለፉ ተጻወቲ ዘካተተ ነይሩ። ኣሰልጣኒ ቶኒ ፖፖቪች ኢራን ኩንዳ ብዘመዝገባ ሽቶ ጥራይ ዘይኮነ በቲ ገለ ብዓለም ደረጃ ዝስርዓ ምድሓናት ኩዓሳሱ ዝገበረ ንፈለማ ግዜኡ ዝተሰለፈ ሓላ ውልዳት ፓትሪክ ቢችን ዓስቢ ናይቲ ድፍረት ዝመልኦ ውሳኑ ረኺቡ። እቲ ውፅኢት ኣብ መወዳእታ ዝተረጋገፀ ኣብ መበል 75 ደቂቕ ግጥም ብኻልእ ንፈለማ ግዜኡ ዝተሰለፈ ኮነር መትካልፍ ካብ ሳንዱቕ ቅላዕ መቕጻዕቲ ወጻኢ ዝቕልዓ ኩዕሶ ሽቶ ተመዝጊባ 2-0 ክትገብሮ ድሕሪ ምኽኣላ እዩ። ኣብ ታሪኽ ንኻልኣይ ግዜያ ጥራይ ሃገራዊት ጋንታ ኣውስትራልያ መኽፈቲ ግጥማ ተዓዊታኣላ። ኣብ መድብ ዲ ድማ መሪሕ ቦታ ሒዛኣላ። ድሕሪ ዝግጥም ቀዳም 20 ሰነ ኣንጻር እታ ብሓባር ተእንግድ ዘላ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ክትገጥም እያ። ሓሙሽተ ግዜ ሻምፒዮን ዝኾነት ብራዚል በታ ዘይትፀዓድ ሞሮኮ ማዕረ ሓደ ብሓደ ክትፈላለ ተገዲዳኣላ። እታ ኣፍሪካዊት ጋንታ ነታ ሰለሳው ዝቕፅል ስማ ብራዚል ዘሰንበደታ እስማዒል ሲባሪ ብራሂም ዳያዝ ክመልቕ ዘኽኣለቶ ሽቶ ምስ ኣቐበሎ ኣብ መበል 21 ደቂቕ ንሓላ ውልዳት ኣሊሰን ቤከር ብልዕሊኡ ኣስጊሩ ብዘመዝገባ ሽቶ እያ። ናይ ፈለማ ግጥሞም ዋንጫ ዓለም ኣብ ትሕቲ ኣሰልጣኒ ካርሎ ኣንቸሎቲ ዘካየዱ ብራዚላውያን 11 ደቂቕ ድሒሮም በቲ ናይ ብልሒ ህሞት ዝፈጠረ ቪኒስየስ ጁኒየር ኣቢሎም ማዕረ ትገብሮም ሽቶ ክሳብ ዘመዝግቡ ትርግታ ፀወትኦም ክረኽብዎ ኣይከኣሉን።
ቪኒሲየስ ጁኒየር ላሽስ ኢን ዘ ኢኳላይዘር
እቲ ኮኸብ ሪያል ማድሪድ ካብ ጸጋም ቆሪጹ ብምምጻእ ማዕረ ዝገበረቶም ሽቶ ኣመዝጊቡ ሞሮኮ ኣብ ተወሰኽቲ ደቓይቕ ተኣምራታዊ ዓወት ዳርጋ ኣመዝጊቦም ነይሮም ኣሊሰን ግን ኣብ መወዳእታ እቲ ተወሳኺ ግዜ ካብ ኒል ኤል ዓይናዊ ዝመጸቶ ቅላዕ ብምድሓን ወሳኒ ተራ ተጻዊቱ ኣብቲ ካልእ ግጥም ምድቢ እውን ድሒሩ ድራማ ተራእዩ ቀጠር ኣገራሚ ዝኾነ ናይ ሓደ ብሓደ ውፅኢት ኣንጻር ስዊዘርላንድ ኣመዝጊባ ስዊሳውያን ብብሪል ኢምቦሎ ኣቢሎም ዘመዝገብዋ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ቀዲሞም መሪሕነት ሒዞምን ንዝበዝሐ ክፋል ናይቲ ግጥም ዓብሊሎሞን እንተኾነ ግን ነቶም ከመዝግብዎም ዘይከኣሉ ሓያሉ ዕድላት ዋጋ ክኽፍሉ ተገዲዶም ብተኸላኸላዮም ናብ ገዛ ልደቱ ኣብ መወዳእታ ተወሳኺ ግዜ ዝተመዝገበ ሽቶ ንቐጠር ታሪኻዊት ዝኾነት ነጥቢ ከመዝግቡ ኣኺላቶም እዚ ውፅኢት ዝሓለፈ ቀዳም ካናዳን ቦዝኒያ ሄርዘጎቪናን ማዕረ ሓደ ብሓደ ድሕሪ ምፍልላያን ንምድቢ ገና ክፉት ኮይኑ ክጸንሕ ገይርዎ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ከተማ ቦስተን ስኮትላንድ ድሕሪ 1990 ዓ.ም ንፈለማ ግዜ ቀዳማይ ዓወቶም ኣብ ዋንጫ ዓለም ኣመዝጊቦም ኣለው ጆን ማጊን ብዘመዝገባ ሽቶ ኣቢሎም ንሄይቲ ብፀቢብ ሓደ ባዶ ስዒሮማ እዚ ውፅኢት ንስኮትላንድ ናብ ዝለዓለ መሪሕነት ኣብ ምድብሲ ክድይብ ሓጊዝዎ ኣሎ ናብ ሎሚ ሶኒ ወጋሕታ ምስ ንኸይድ ድማ ጀርመን ጎስጓስ ዋንጫ ዓለማ ኣንጻርታ ንፈለማ እዋና ትሳትፍ ዘላ ኩራሳኦ ኣብ ከተማ ሂውስተን ገጢማ 7-1 ተዓዊታኣላ ካይ ሃቨርዝ 2 ሽቶታት ኣመዝጊቡ ኣብቲ ካልእ ግጥም ናይ ሶኒ ኔዘርላንድስ ኣንጻር ጃፓን ኣብ ዳላስ ክትገጥምን ከላ ኣይቮሪ ኮስት ኣብ ፊላደልፊያ ንኢኳዶር ሽወደን ድማ ኣብ ሞንተረይ ንቱኒዝያ ገጢመነን ኣለዋ ዕለታዊ ሓበሬታ ዋንጫ ዓለም ሳልሳይ መዓልቲ ናይቲ ውራይ ኢኹም ክትሰምዑ ጸኒዕኩም ክቡራት ሰማዕትና ኢብራሂም ዓልየ ኩሎም 104 ግጥማት ዋንጫ ዓለም ፊፋ 2026 ኣብ ኤስቢኤስ ኦን ዲማንድ ክትዕዘብዎም ትኽእሉ ኢኹም
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ እግርኛ ነስዓት ዝተዳለዉ ዜናታት ንሆ ፈለማረዝታቶም መበል 13 ዓመታዊ ፌስቲቫል ኮሌጅ ሕክምናን ስነፍልጠት ጥዕናን ኦሮታ ተሳለጡ ናይ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብ3 ዕፅፊ ዘዕቢ ንኡስጥ ኣብያ ተመሪቑ ኤርትራ ፓርቲ ብልፅግና ኣብ ዝተዛብዐ ሓበሬታ ዝተሰረተ ፕሮፓጋንዳ ይዝርግሓሎ ክትብል ከሲሳ ሰበስልጣን ትግራይ ብወገኖም ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንልዝብ ሕጂ እውን ድልዋት ኢና ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ ሲፒጄ ሓንቲ ፈረንሳዊት ጋዜጠኛ ካብ ትግራይ ፅብፀባ ኣዳልያ ብዝብል ንዘባረርዋ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኮኒኑ ፕረዚደንት ሶማሊላንድ ንፈለማ እዋን ወግዓዊ ውዕደት ኣብ እስራኤል የካይድ ኣሎ ኣብ ኢየሩሳሌም ኤምባሲ ክኸፍት ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ ዝብሉ ንሰዓት ተዳልዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም መበል 13 ዓመታዊ ፌስቲቫል ኮሌጅ ሕክምናን ስነፍልጠት ጥዕናን ኦሮታ ተሳሊጡ መዛዘሚ ስነ ስርዓት መበል 13 ዓመታዊ ፌስቲቫል ኮሌጅ ሕክምናን ስነፍልጠት ጥዕናን ኦሮታ ኣብ ኣስመራ ቀፅርቲ ኮሌጅ ተኻይዱ ኣሎ እቲ ፌስቲቫል ብመልክዕ ውድድር ን6ዱሽተ ኣዋርት ዝቐፀለ ኣብ ትምህርቲ ባህልን ስፖርትን ዘተኮረ መሰናርዑታት ከምኡውን ምርኢት ቅዲ ኣልባሳት ገስጋስ ሕክምናዊ ትምህርትን ዘንፀባርቕ ምዃኑ ማዕከናት ዜና ኤርትራ ፀብፂበን ኣለዋ ዲን ናይቲ ኮሌጅ ዶክተር የማነ ስዩም ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ፌስቲቫል ዓቕምን ንቕሓትን ተምሃሮ ብምብራኽ ተወዳዳራይነቶም ንምዕባይ ዝሕግዝ ባህሎምን መንነቶምን ዝፈልጡሉን ዝዕቅብሉን መኣዲ ዝፈጥር ከምኡውን ናይ ምምርማር ፈጠራን ብቕዓቶምን ዝዕቢ ስለ ዝኾነ ኣገዳስነቱ ልዑል ምዃኑ መንግስታዊት ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ዝርግሐቲ ሓበሬታ ኣመልክት ኣሎ ሓላፊ ሓማመት ኣብቲ ኮሌጅ መንእሰይ ኣብርሃሌ ኣስፋ ብወገኑ ፌስቲቫል ኮሌጃት ኣብ ኣካላውን ኣእምራውን ዕብየት ተምሃሮ ንዘለዎ ተራ ብምጥቃስ በቢዓመቱ እናሰፍሐ ዝመፅእ ዘሎ ትሕዝቶ ናይ ዝመርኣያ ከም ዝኾነ ሓቢሩ ኣሎም ኣብ ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያት ተምሃሮን ኤርትራ ሓላፊት ክፍሊ ምክትታል ዞባታት ሄለን ኣሚነ ድማ ሓደ ካብቶም ማሕበር ምስ ኮሌጃት ብምውሃድ ዘካየዶ መደባት ምዃኑ ብምጥቃስ ዝቐረበ ትሕዝቶ ንብቕዓት ተምሃሮ ዘንፅባርቕ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ደገፍ ናይ ስራሕ መሻርክቲ ከዓ ዘፀዊዕ ኣላ መወዳእታ ብውልቅን ብጉጅለን ዝተዓወቱ ሽልማት ክዕደልን ከሎ ተምሃሮ ዓውደ ትምህርቲ መድሃኒት ጎብለል ብምዃን ከም ትሸለሙ እውን እፀብጻብ ኣመልክት ኣሎ ናይ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ይቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብ3 ዕፅፊ ዘዕቢ እዩ ዝተባሃለ ናቑጣ ተመሪቑ ኣብ 14 ወረዳታት ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ዘጋጥም ዝነበረ ምቁራፅ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምፍታሕ ዓሊሙ ብ3 ዕፅፊ ብምዕባይ ክስራሕ ፀንሐ ንኡስ ጣብያ ማለት ሳብ ስቴሽን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብዕሊ ተመሪቑ ንግልጋሎት ከም ዝበቕዐ ኮሚኒኬሽን ናይቲ ዞባ ኣብ ዘርጉ ሓበሬታ ኣመልክት ኣለዎም ኣዋን ምራቃ ዝተረኸበ ሓላፊ ፅገና ሓይሊ ኤሌክትሪክ ርጅን ሰሜን ኣይትሮቤል ገብሪ እግዚኣብሔር ከም ዝበሎ ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ዝርከቡ 14 ወረዳታት ዘጋጥመን ዝነበረ ናይ ሓይሊ ምቁራፅ መብራህቲ ንምፍታሕ ድሕሪ ብዙሕ ፃዕሪ ከም ዝተወገነ ሓቢሩ ኣለዎ። ቀደም ኢሉ 26.5 ሜጋዋት ዝነበረ 50 ሜጋዋት ሓይሊ ብምውሳኽ 76.5 ሜጋዋት ከመንጩ ማለት እውን ናብ 3 ዕፅፊ ብምዕባይ ንምረቓ መብቅዑ ንኩሉ ነባር ዞባ ሰሜን ምዕራብ ዝነበረ ምቁራፅ ከም ዝፈትሐሉን ኣብዚ በርክዝ ንክበፅሕ ድጋፍ ንዝገበሩ ኣካላት ምስግና ከም ዝግብኦምን ገሊጹ ኣለዎ። ምክትል ከንቲባ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣይተ ተፈሪ ሃይለ መለኮት ብወገኑ ኣብ ዞባን ኣብ ከተማ ሽረን ምስ ቀረብ ኤሌክትሪክ ዓብዪ ናይ ምቁራፅ ፀገም ከም ዝነበረ ብፍላይ እታ ከተማ ማእኸል ስሕበት ኢኮኖምና ኮነት ኣብ ዘለትሉ እዋን እዚ ዕድል ዝተረኸበ ክምረቕ መብቅዑ ከም ህዝብን ምምሕዳርን ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ዝለዓለ ክብሪ ከም ዘለዎም ገሊጹ ኣለዎ። ዳይሬክተር ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዲስትሪክት ሽረ ኣይተፀጋይ ኪዳነ ድማ እዚ ተመሪቑ ዘሎ ናቁጣ 2 ወርሒ ዘይመልአ ንክፍፀም ነበርቲ ሰብሃብትን ምምሕዳር ከተማ ሽረ እንዳስላሴን ዞባ ሰሜን ምዕራብን ንዝገበርዎ ኣበርክቶ ምስጋና ኣቕሪቡ ኣሎ። ኤርትራ ፓርቲ ብልፅግና ብዝተዛባ ሓበሬታ ስረተ ፕሮፓጋንዳ ይዝርግሓሎ ክትብል ከሲሳ ሰበስልጣን ትግራይ ብወገኖም ንዘተ ድልዋት ምዃኖም ኣፍሊጦም ኣለዉ። ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ናይ ቀደማ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ኣብ ኣሕመድ ውድብ ፓርቲ ብልፅግና ኣብ ዝተዛባዕ ሓበሬታት ዝተሰረተ ፕሮፓጋንዳ ይዝርግሓሎ ክብል ከሲሱ ኣለዎ። እቲ ሚኒስትር ናይ ተቀዳማይ ሚኒስትር ኣማኸርቲ ጉዳያት ምብራቅ ኣፍሪካ ኣቶ ጌታቸው ረዳን ዋና ዳይሬክተር ሃገራዊ ኣገልግሎትን መረዳእታን ድሕነትን ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ኣብ ቴሌቭዥን ኣልጀዚራ ብሓባር ዘውፅዎ ፅሑፍ ብኤክስ ኣቢሉ ምላሽ ይብሉ ኣሎ። እቶም ክልተ ናይ ኢትዮጵያ ሰበስልጣናት ዝሓለፈ ሓሙስ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ኣባላት ሕወሓት ዝኾኑ ኣኽረርቲ ዝበልዎም ጉጅለታት ነቲ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕ ሰላም ንምፍራስ ሓዱሽ መጥቃዕቲ ይዳለዉ ከም ዘለዉ ገሊፆም ነይሮም እዮም። ነዚ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ብቐጥታ ይሕግዝን የዕጥቕን ኣሎ ክብሉ እዮም ከሲሶም ዘለዉ። ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ነዘመልኪቱ ኣብ ዝሃበ ወግዓዊ ምላሽ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ዝቐረባ ክሲ ሙሉእ ብምሉእ ቁልኡ ገይርዎ ኣሎ። እቲ ሚኒስተር ነቲ ናይ ገዛኢ ፓርቲ ብልፅግና ፕሮፓጋንዳ ሓሶት ምትላል ሕልምን ዝተዛብዕ ሓበሬታን ክብል እዩ ነፂግዎ ዘሎ። እቲ ናይ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ጽሑፍ ሕጂ ንኤርትራ ዝኸሱ ዘሎ ወገናት ንሓሰ 2014 ዓ.ም ኣቆፃፅራ ግዝ ኣብ ጅቡትን ሲሸልስን ብምስጢር ተራኺቦም ብሓባር ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ንምኽፋት ዘተካየዶም ከም ዝነበሩ እውን ከሲሱ ኣሎ። እቲ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕ ናይ ውሽጢ ጉዳይ ኢትዮጵያ ጥራሕ ምዃኑ ዝገለፀት ኤርትራ ኣብ ዞባ ሓድሽ ወጥሪ ዝፍጥር ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስሶማሊላንድ ዝተፈራረሞ ናይ ምርዳእ ሰነድ ወደብ ዓሰብ እውን ብሓይሊ እንተኾነ ንምሓዝ ዝገብረ ዘሎ ናይ ኩናት ጎስጓሳት እዩ ክትብል ዘቕረበላ ክስቲ ብሚኒስትር ኣቢላ ብነቐፌታ መሊሳትላ። ኣብ መንጎ ህወሓትን ብህግደፍ ዝምራሕ መንግስቲ ኤርትራን ኣዋን ደዋዊ ኩናት ክልትን ሃገራት ትሒዙ ዝቐጸለ ቅርሕንትን ተጻብኦታትን ከም ፅንሐ ዝፍለጥ እዩ። ኣብዚ ቀረባ ሒደት ዓመታት ግን ክልቲኦም ወገናት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ወጥርን ምትፍናን ምእታዎም ስዒቡ ክቀራረቡ ፀኒሖም እዮም። ኣስመራን መቐለን ብስምፅምዶ ምሕዝነቶም ክደላድሉ ኣብ ፅዕርሉ ዘለዉ እዋን ኣዲስ ኣበባ ብዓይኒ ጥርጣሬ ተፃብኦን ክትጥምቶ ጀሚራ ኣላ። እቶም ከም ተፃባእቲ ሓድሕዶም ብምዃን ኣብ ሕዳር 2022 ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝፈረሙ ኣቶ ጌታቸው ረዳን ሬድዋን ሑሴንን ኣብ ኣልጀዚራ ብዘርግሕዎ ፅሑፍ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝፍጠር ግጭት ሕልሚ ፕረዚደንት እስያስ እዩ ክብሉ እዮም ከሲሶም ዘለዉ። እቲ ኤርትራዊ መራሒ ፈለማ መኻልፍ ክብል ነቲ ስምምዕ ፕሪቶርያ ገሊፅዎ እኳ እንተነበረ ፀኒሒ ግን ኣብ ግብሪ ክፍፀም ከም ዝደልዮ ተዛሪቡ ነይሩ እዩ። ህወሓት ኣብ ዝቐረባ እዋን ስምምዕ ብወገን ኣዲስ ኣበባ ሙሉእ ብምሉእ ብምጥሓሱ ንግዜዊ ምሕዳር ብምፍራስ ንሱ ዝመርሖ ክልላዊ መንግስቲ ከም ዝመስረተ ፍሊጡ እዩ። ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ህወሓት ንትሕዝቶ እቲ ስምምዕ ይኹን ምስ ኤርትራ ብዝገብሮ ዘሎ ፅምዶ ነቲ ውዕል ከም ዘፍረሶ ክስታት ከስምዕ ፀኒሕ እዩ። በቲ እናኸረረ ዝመፅእ ዘሎ ወጥሪ ክልቲኦም ወገናት ዝተሻቐለ ሕብረት ኣፍሪካ ነቲ ስምምዕ ንኽፍረም ወሳነ ተራን ዝነበሮ ፍሉይ ልኡኽ ወኪሉ ኣብ ሰሙን ናብ ትግራይ ሰዲድዎ ነይሩ እዩ። ፕሬዚደንት ናይጀርያ ነበር ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ዝመርሖ ልኡኽ ኣብ ሰሙና መቐለ ብምኻድ ምስ መራሕቲ ህወሓት ተዘራሪቡ እዩ። ዕላማ ዝብፃሕ ነገራት ካብዚ ኣብዚ እዋን በፂሖምሉ ዘለዉ ደረጃ ከይገዱ ምግባር እዩ ብምባል እቲ ነዚ ሃገር እንምነዮ ሰላም ምርግጋእን ፀጥታን ክህሉ ቅጠባዊ ምዕባለ እውን ንክቕፅል መስርሕ ምርዳእ ብኸመይ ክንጀምሮ ንኽእል ዝብል እዩ እቲ ዕላማ ክብል እዩ ንማዕክናት ዜና ትግራይ እቲ ፕረዚደንት ነበር ተዛሪቡ ነይሩ። ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤልን ኣምባሳደር ኣዲስ ኣለም ባሌማን ዝተመርሑ ሰበስልጣን ህወሓት ድማ ንዘተ ምስ መንግስት ፌደራል ድልዋት ምዃኖም ኣፍሊጦም ነይሮም እዮም። ሕወሓት ቅድሚ ሓደ ሰሙን ሰራዊት ፌደራል ንትግራይ ናብ ዳግማይ ዕፅዋ ንምእታዊ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ከሲሱ ምንባር ዝፍለጥ እዩ። ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን መቐለን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ናብ ዘየድሊ ረፅምን ግጭትን ከየምርሕ ስጋኣት ፈጢሩ ፀኒሕ እዩ። እዚ ዝፍጠር ግጭት ድማ ንኤርትራ እውን ምሕዋስ ስለ ዘይተርፎ ነቲ ሸቕሎ ተዕብይዎ ከም ዝርከብ እዩ ተዓዘብቲ ዝገልጹ። ኮሚቴ ንድሕነት ጋዜጠኛታት ሲፒጂ ምስ ጓግ ፈረንሳዊት ጋዜጠኛ ብምክንያት ፀብፃብ ካብ ትግራይ ንሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኮኒኑ እታ ጋዜጠኛ ናብ ትግራይ ከይዳ ፀብፃብ ብምቕራባ ተባሪራ ኣላ። ብድሕርዚ ኢትዮጵያ ንኦግስቲን ፖሊሲ ምብራራ ሓደ ጋዜጠኛ ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዘሎ ምዕባለታት ፀብፃብ ብምስራሕ ዝተፈፀመ ንጹር ናይ ሕነ ምፍዳይ ስጉምቲ እዩ። እዚ ድማ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ብህዝቢ ክምርመሩን ክትዕክግበረሎምን ዘይደልዩ ዓብዪ ፖለቲካውን ፀጥታውን ኣገዳስነት ዘለዎ ጉዳይ ክትብል እያ ናይ ሲፒጂ ዳይረክተር ኣፍሪካ ኣንጀላ ኩንታይል ገሊጻ ዘላ። ላክ ክሩዋ ንዝተባሃለ ናይ ፈረንሳይ ካቶሊክ ዕለታዊ ጋዜጣ ካብ 2023 ጀሚራ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ወኪል ጋዜጠኛ ኮይና ትሰርሕ ዝነበረት ፈረንሳዊት ጋዜጠኛ ኦገስቲን ፖርሲሊ ኣብ ትግራይ ዘካየደቶ ናይ ስራሕ ዑደት ምዛዘመት ብበዓል መዚ ኢትዮጵያ ካብቲ ሃገር ከም ተሰጎጎት እቲ ትካል ዕላዊ ገይሩ ኣሎ። ጋዜጠኛ ኦገስቲን ፖሲሊ ካብቲ ሃገር ክትወፅእ ዝተገብረት ኣብ ሰሙን ዝኮይኑ በዓል መዚ ሚድያ ኢትዮጵያ ነቲ ውሳነ ዝሃቦ ንፁር ምክንያት ከምዘየለ ተገሊጹ ኣሎ። ሓላፊ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ እቲ ጋዜጣ ቶማስ ሆፈንጉግ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እታ ጋዜጠኛ ዝተዋሃባ ሞያዊ ሓላፍነት ጥራሕ ከም ተዋፅአትን ዝኾነ ዓይነት ሕጊ ከምዘይጠሓሰትን ብምግላፅ እዚ ሃንደበታ ውሳነ ኣዝዩ ከም ዘሰንበዶ እቲ ተግባር ድማ ኣብ ልዕሊ ናፅነት ፕረስ ዝተሰንዘረ መጥቃዕቲ ምዃኑ ብምኩናን ገሊጽዎ ኣሎ። ጋዜጠኛ ኦገስቲን ፖሲሊ ናይ ፈረንሳይ ወኪል ዜና ከም ዝገለፀቶ ኣብዚ ወርሒ እዚ መጀመርታ እዋናዊ ኩነታት ንምፅብፃብ ናብ ትግራይ ተጓዒዛ ዝነበረት እኳ እንተነበረ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝነበራ ፀንሒት ካብ በዓል መዚ ሚድያ ኢትዮጵያ ብስልኪ ብዝተገብረላ ፃውዒት ብህፁፅ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክትምለስ እያ ተኣዚዛ። ኣዲስ ኣበባ ምስ በፅሐት እውን ቶም ሰበስልጣን ፖለቲካውን ፀጥታውን ዘይምርጋብ ዘለዎ ዞባ ተረኪብኪ ፀብፂብኪ ዝብል ነቐፌታ ሰንዚሮም ላ ተባሂሉ ኣሎ። ይኹን እምበር ሕጋዊ ፍቓድ ዘለዎም ጋዜጠኛታት ፍሉይ እገዳ እንተዘይተነቢሩ ኣብ ዝኾነ ክፋል እታ ሃገር ተንቀሳቀሶም ናይ ምፅብፃብ ናፅነት ዘለዎም ክኸውን ከሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ትግራይ ዝተነበረ ምንም ዓይነት ዕላዊ ናይ ጋዜጠኝነት ምንቅስቃስ እገዳ ግን የለን። ፀብፃብ ሌሞንድን ኤኤፍፒን ከም ዘቃልሕዎ እዚ ጉምቲ እዚ ዝተወስደ ኣብ ኢትዮጵያ ብልዕሊ ናፃ መራኸብቲ ብዙሃን ዝግበር ፀቕጢ ብከቢድ ኣብ ዝበረ ተዓሉ እዋን እዩ። ኣብዚ ሓለፈ ወርሓ ጥራሕ ሓብ ወርሒ ለካቲት ኣዲስ ስታንዳርድ ዝተባሃለ ናይ ውሽጢ ሃገር ሚድያ ፍቓዱ ዝተሰረዘ ክኸውን ከሎ ኣብ ተመሳሳሊ ወርሒ ናይ ሮይተርስ ጋዜጠኛታት ናይ ስራሕ ፍቓዶም ተሰሪዙ እዩ። ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ተሓሳስ ድማ ናይ ጀርመን ዶቼ ቬለን ናይ ብሪጣንያ ቢቢሲን ጋዜጠኛታትን ፀብፀብትን ኣፍልጦም ከይሕደስ ወይ እውን ሙሉእ ብምሉእ ተኣጊዶም ክቕመጡ ከም ዝተገብሩ ዝዝከር እዩ። እዚ ኣብ ትግራይ ካብ ዝተገብሩ ዑደት ማእኸል ዝተወስደ ናይ ፈረንሳዊት ጋዜጠኛ ኦገስቲን ፖሲሊ ምስጓግ ስጉምቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናፅነት ፕረስ መሊሱ ይፀብብ ከም ዘሎ ተወሳኺ ምርኣያ ምዃን እዩ ተፀብፂቡ ዘሎ። ፕረዚደንት ሶማሊላንድ ንፈለማ እዋን ዑደት ናብ እስራኤል ኣካይዱ ኣብ ኢየሩሳሌም ኤምባሲ ክኸፍት ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ንብዙሕ መዓልትታት ዝፀንሕ ዑደት እስራኤል ብ26/2025 ናፅነት ሶማሊላንድ ብወግዕ ዝተቐበለት ቀዳመይትን እንኮን ኣባል ሕቡራት መንግስትታት ካብ እትኸውን ድሕሪ 6 ኣዋርሒ እዩ ተኻይዱ ዘሎ። ሶማሊላንድ ካብ ሶማልያ ናፅነታ ካብ 1991 ጀሚራ እኳ እንተኣወጀት ክሳብ ሕጂ ግን ሰፊሕ ኣህጉራዊ ተፈላጥነት ከይረኸበታያ ጸኒሓ። ብድሕሪዚ ፕረዚደንት ሶማሊላንድ ሓሰን ሸክ መሓመድ መጠንቀቕታ ውፅኢ ኣሎ። ምስታ ካብኣ ተፈለያ ዘላ ሶማሊላንድ ዝግበር ርክብ ናይ እስራኤል ንዝካየድ ዘሎ ዘተ ሶማልያ ንሰላማዊ ዳግመ ውህደት ሃገር ከሰናኸሎ ከም ዝኽእል እዩ እቲ ናይ ሶማልያ መራሒ ኣጠንቂቑ ዘሎ።
ኩረስማትና ዝሓለፈ ሰሙን ብዛዕባ ሽልማት ናይ ጋዜጠኛታት ናይ ኮሚኒቲ ሬድዮ ስሪ ሲኣር ዝኾኑ ጋዜጠኛ ብርሃን እስማዕልን ኣሕመድ ማሕሙድን ዝምልከት ዕላል ኣካይድና ነርና። ንሳቶም ኣብዚ ዓመት ብዝገበርዎ ኣብ ማሕበረሰብ ፅልዋ ማሕበረሰብ ናይ 2026 ተሸለምቲ ክኾኑ ክኢሎም ኣለዉ። ዝተረፈ ዕላል ኣለና ናብኡ ከብለኩም።
እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ከም ዝበልካ ቀሊል ስራሕ ኣይኮነን። ካብ ኩሉ ዘገርም ድማ ብቮለንቲር ወይ ከዓ ብወለንታ ብዘይክፍልት እዩ ንክንዲዚ ዓመታት ንልዕሊ 25 ዓመት ተገልግልኩም። እንታይ እዩ ኣብቲ ሕብረተሰብ እንታይ ሪኣክሽን ወይ ግብረ መልሲ ኢኹም ትረኽቡ? ካብቲ ሕብረተሰብ ዝገጥመኩም ብድሆ ወይ ቻለንጅስ ከንታይ እዩ?
እወ ኣሎ ከምቲ ትፈልጦ ብሄደ ንስኸውን ኣብቲ ጎደና ኣለካ። እቲ ቻለንጅስ ብዙሕ እዩ፣ ከቢድ እዩ። ቆፂርካ ውን ዝውዳእ ኣይኮነን ሓቂ ሓይሽ። ግን ንሕና ኩሉ ግዜ ንዓና እቲ ተስፋን ሞራልን ዝህበና ሓቂ ሓይሽ ኣብቲ ኮሚኒቲ ብሞራል ይኹን ወላ ኣብቲ ዓመታዊ ናይ ሮድዮቶን ንገብሮ እቲ ኮሚኒቲ ሬድዮ ብምሉኡ ብቮለንቲር ዝካየድ እሞ ከዓ ካብ መንግስቲ ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ዘይብሉ ብኮሚኒቲ ብ976 እዚ ናይ በዓል ኢስት ቲሙር ምንቅስቃስ እንከሎ ምስ ኢንዶኔዝያ ነቶም ሪቨሉሽነሪስ ንምሕጋዝ ተባሂሉ ዝጀመረ ፕሮግራም ኮይኑ እሞ እቲ ቦታ ገዚኦም ከምዚ ትሪኦ ዘለካ ብስርዓት ስቴሽን ኮይኑ እንታይ እየ ክብል ዘለየ እቲ ሬድዮ ንባዕሉ ኣካይድኡ ካብቲ ሕብረተሰብ ንሕብረተሰብ እዩ እዚ ስለ ዝኾነ እቲ ኣካይዳ ናቱ ንሕና እውን ካብ ንጅምር ኣብቲ ኣካይዳ ናቱ ኣቲና ዝጋነን ሓገዝ ዝረከብናዮ የለን ሓቂ ሓይሽ ግን ኣብቲ ዘድልየና ናይቲ ዓመታዊ ክፍሊት ናትና ኣለና ግደ ኣለና ዝኾነ እቲ ስቴሽን 3,000-4,000-5,000 ትኸፍል ዓመታዊ 300,000 ክንእክብ ኣለና ዶኔሽን ነቲ ራኒንግ ኮስት ናይቲ ስቴሽን ክነካይድ
ኩላትኩም ማለት ኩለንተን ሬድዮ ኣብኡ ዘለኹም ማለት
ኩለንተን ሬድዮ ስቴሽንስ ኩለንተን ሬድዮ ስቴሽንስ ምክንያቱ ኣብ ሓንቲ ሰዓት $78 እዩ ኮስት ዝገብር 24/7 እያ ትሰራሕታ ሬድዮ ግን እቲ ናይ ብሓቂ ኣነ ሕጂ ቲ ሕብረተሰብና ጥራሕ ዘይኮነ ብሓፈሽኡ እቲ ሕብረተሰብ ነዚ ኮሚኒቲ ሬድዮ ሳፖርት ዝገብር ክሳብ ክንደይ ጥንኩር ምዃኑ ክሳብ ክንደይ ኮሚትድ ምዃኑ ኮዩ ዘርእካ ሕጂ ብወርሒ 7 ዝመፅእ ዘሎ ዓለት 4/7 መበል 50 ወርቃዊ ዓመቱ የብዕል ኣሎ እዚ ሬድዮ ስቴሽን እዚ ንሕና እውን ኣብ ኤርትራን ኮሚኒቲ ሬድዮ ኣብ ሰፕተምበር ዝመፅእ ዘሎ መበል 25 ዓመትና ክነብዕል ኢና ሕጂ ኣብ ሕብረተሰብና ክምለስ ኣብ ሕብረተሰብና እውን ብደረጃቲ ኮሚኒቲ ይኹን ኣብ ዝተፈላለያ ኮሚኒቲስ ክመፅን ከለዋ ካብቲ ዝረኽቦ ኣእሽቱ ፋንድታት ገላ ሓገዛት የቅርባ ኣለ ከምኡውን ኢንዲቪድዋልስ ንሓትት ከምኡውን ገለ ቢዝነስስ ንሓትት እዚ ብፍላይ ንዓና ሕጂ እቲ ንዓና ፀገም ዝኸውን እንታይ እዩ እቲ ገንዘብ እዩ ከምቲ ትፈልጦ በየነ ራኒንግ ኮስት ጥራሕ መዓት ወፃኢታት እዩ ዘለዎ ምስኡ እውን ክራይ ዝኽፈል ኣለካ ናይ ቴሌፎንት ኣሎ እቲ ውፅኢታት ብዙሕ እዩ ግን ክሳብ ሕጂ ንሕና ክሳብ ዓሚ ብፍላይ ቁሩብ ብዙሕ ፀገማት ነይርና ካብ ዓሚ ግን ምስጋና ይብፃሓዮም ሓደ ላዕሊ 50 ዝኾኑ ካብ ማሕበረሰብና ኮሚትድ ኮይኖም ዓመታዊ ክፍሊት ናይቲ ክራይ ናይቲ ሬድዮ ሙሉእ ብምሉእ ንሶም ኮንትሪቢዩት ገይሮም ክኸፍልዎ መብፃዓ ኣትዮም ካብ ዓሚ ጀሚሮም ክሳብ ሕጂ እውን ይቕፅሉ ኣለዉ እንታይ ክብል ደለየ እቲ ሬድዮ ንባዕሉ እቲ ኮሚኒቲ ሬድዮ እዚ ንሕና ንካይዱ ዘለና ሰሙናዊ ኮሚኒቲ ሬድዮ ብምትሕብባር ናይ ኩሉ እቲ ሕብረተሰብ ገሊኡ ብሞራል ገሊኡ ብሓበሬታ ብዙሓት ከዓ ኣለዉ ሕጂ ኩሉ እቲ ሕብረተሰብ በብ ዝከኣሎ ኣብቲ ዓመታዊ ዶኔሽን ንሓተሉ ኖ ኢሉ ዝመልሰና ሰብ እውን ኣይረኸብናን ግን ካብ ዓሚ ከምዛ ዝብለካ ብስሩዕ ኣገባብ ሰባት ኮንታክት ዝገበርናዮም ኮሚቲ ዝኣተዉ ካብ ሕጂ እኒኦም እቲ ዓመታዊ ክፍሊት ናይቲ ቦታ ፀገማይ ክህልወናን እዩ ካልእ ሕፅረት ናይ ግዜ ኣሎ ብየነ ኩሉ እቲ ዝግበር ኣክቲቪቲ ስካቨር ክንገብሮ ኣይንኽእልን ኢና ብዚ ኣጋጣሚ እዚ ንኣብነት ኣብ ኖርዘርን ፓርት ናይ ቪክቶሪያ ወይ በዚ በዓል ሮክስፓ ፓርክ ዝርከቡ ኤርትራውያን ብኡ ዓብ ኮሚኒቲ ኣሎ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ንሓውና ያስር ዓብዱራሒም ከመስግኖ ይፈቱ ኩሉ ግዜ ሪኮርድ ገይሩ እቲ ዝግበር ኣክቲቪቲስ ካብቲ ቦታ ይልእ ከልና ንሕና ከዓ ኣብቲ ፍንው ሬድዮ ነቕርቦ ከምቲ ትፈልጦት ሕብረተሰብና ሎሚ ዓዲ ገፊሑ ሰብን ብጣዕሚ ፋሕፋሕ እዩ ይህሉ ዘሎ ወላ ኣብዚ ንኣሽቱ ስራሕ እውን ከምዚ ኮረስፖንደንስ ዝበሃሉ ወይ መልእኽቲ ዘመሓላለፉ ሰሙናዊ ንእግሪ መገዶም ገለ ኣገዳሲ ነገራት ሪኮርድ ገይሮም ክሰዱ እውን ኣገዳሲ እዩ እቲ ስራሕ ናይ ኩልና እዩ ተሓባቢርና ከዓ ንቅድሚት ክንከይድ ንምነ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ማለት ቀሊል ስራሕ ኣይኮነን ከምዝበልካዮ እውን መበል 25 ዓመት ናይቲ ሬድዮ ኣብ ዝመፅእ መስከረም ከም ተኽብሩ ሽዑን ነንፀባርቆ ንኸውና ብሓፈሻ ግን ኩሉ ግዜ ኣፍሉጦ ምሃብ ፅቡቅ እንድዩ ብኣውስትራልያ ደረጃ ድማ ሬድዮኹምን ንስኻትኩም ትሰርሕዎ ዘለኹም ኣፍልጦ ምርካብኩም ደጊመ ዮሃና እንኳዕ ሓጎሰኩም ይብለኩም ኣብ መፃኢ ዓወት ምነኤልኩም ብሓንሳብ ስለ ዘለና መሳርሕቲኢና ይቐኒለይ ብርሃን
ይቐኒለይ በየነ
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ስቢስ ትግርኛ
ክቡራ ሰማዕትና እዛ ናይ ኢንጂነር ኣስገዶም ወልደ ሚካኤል ድሒርና ግዜ ተረኺብና ክንምለስ ኢና ሕጂግና ናብቲ ተቐሪቡ ዘሎ ትሕዝቶ ክመርሐኩም ፍሉይነት ብዙሕነት እንስሳ ዘገዳምን ኣትክልትን ኣውስትራልያ ብምንታይ ፍሉያት ከም ዝኾኑን ዘንፀላልዎም ዘሎ ሓደጋ ምፅናትን ዝብል ክኸውን እዩ። ሰናይ ምክትታል። ኣውስትራልያ ሓንቲ ካብቶም ኣብ ምድሪ ብዙሕነት እንስሳ ዘገዳምን ኣትክልትን ዝነብሩላ ሃገር እያ። ኣብዚ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ብዛዕባ ኣብ ኣውስትራልያ ውሽጢ ዘሎ ህወታዊ ብዙሕነት ፍሉይ ዝገብሮ እንታይ ከም ዝኾነን እንታይ ስጋኣት ኣንፀላልዎ ከም ዘሎን ኩላትና ብኸመይ ክንከላኸሎ ከም ንኽእልን ክንፈልጥ ኢና። ናይ ኣውስትራልያ እንስሳ ዘገዳምን ኣከባቢን ፍሉይ ዝኾነ ስለምንታይ እዩ? ኣብ ኣውስትራልያ ካብ ዝኾነ ክፍሊ ዓለም ፍልይ ዝበለ ዘርኢ እንስሳን ኣትክልትን ማለት ፍሎራን ፋውናን ኣለውዋ ብምባል ፕሮፌሰር ሁ ፖሲንግሃም ይገልጽ። ንሱ ኣቦ ወንበር ቤት ምክሪ ብዙሓነትን ናይ በርድ ላይፍ ኣውስትራልያ ምክትል ፕረዚደንትን እዩ። ኣውስትራልያ ቅድሚ 50 ሚልዮን ዓመታት ካብ ካልእ ክፍለ ዓለማት ተፈልያ፣ ንነዊሕ እዋን ድማ ካብ ኩሉ ክፍለ ዓለም ተገሊላ ፀንሐት ኣህጉር እያ። ኣብ ከብዶም ንውልዶም ዝሓዝሉ ከም ኮዋላስ፣ ካንጋሩ፣ ወምባትን ግላይደርን ዝኣመሰሉ ዓሌት ዱር እንስሳ ከምኡውን ከም እንቋቑሖ ዝፀፍዩ መጥበውቲ እንስሳታት ፕላቲፕሱን ኢችዲናን ዝኣመሰሉ እንስሳ ዘገዳም ኣብ ካልእ ዓለም ዘይርከቡ ኣብ ኣውስትራልያ ጥራይ ዝርከቡ እዮም። ናይ ዩልካ ንጋንጃራ ናርንጓ ሰበይቲ ዝኾነት ጃድ ብሮምሎው ካብ ኢንዲጂነስ ደዘርት ኣልያንስ ኮይና ነቶም ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብሩ ቀዳሞት ህዝብታት ሃገር ካብ መሬት ንላዕሊ ከም ዝኾነት ማለት ስድራ ቤትን ክፋል መንነቶምን ከም ዝኾነት ትገልጽ። ሃገር ዛንታታትናን ሕልምታትናን ዘርእናን ዝሓዘ እዩ። እዚ ሓላፍነታት ንምቕፃሉ ኣገዳሲ እዩ። ንኣትክልትን እንስሳታትን ብግቡእ ክንከናኸሎም ግዴታ ኣሎና። ሚስ ብሮምሎው እዚኦም ኣካል ስርዓተ ምግብናና እዮም። ብዛዕባ ዛንታታት ጃኩርባን እናሓልሞ ታሪክን ምህሮታትን ድሕሪኡ ንዝቕፅል ወለዶ እንምህሮ ትምህርትታትን እዮም። ምዞም ጅር ወይ ዘርኢ እዚኣቶም ንኣሽሓት ዓመታት ኢና ንነብር ነርና። ክንቀሳቀሱ ከለዉ፣ ክራብሑ ከለዉ፣ ክዕምብቡ ከለዉ፣ ገለ ነገር ድማ ቁኑዕ ክኸውን ከሎ ከመይ ይመስል እውን ንርዳ ኢና። ስለዚ ብዛዕባ እንስሳ ዘገዳምን ፍሎራን ፋውናን ክንዛረብ ከለና ፍሉይነት ስለ ዘለዎም ጥራይ ዘይኮነስ ከም ሓደ ኣካል መንነት ናይ ደቀባት ህዝብታትና እዮም። ምዕቃብ እንስሳ ዘገዳምን ኣትክልትን ኣውስትራልያ ኣገዳሲ ዝኸውን ንምንታይ እዩ? ኣብ ኣውስትራልያ ፍሉይ ዝኾነ ህወታዊ ብዙሕነት ምዕቃብ ነቶም ኣብ ምሳና ዝነብሩ ዓሌታት እንስሳ ዘገዳምን ኣትክልትን ጥራይ ዘይኮነስ ንጥዕናን ብልፅግናን ኩሎም ኣውስትራልያውያን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እዩ። ናይ ጥዕና ስርዓት ኣከባቢ ማለት ጫካታት፣ ቀላያት፣ ምድረ ሳዕሪ ንደቂ ሰብ ኣገልግሎት ዝህቡ እዮም። እዚኣቶም ፅሩይ ኣየር ይህቡ፣ ኣንጻር ክሊማ ለውጢ ድማ ይሰርሑ። ከም ቱሪዝምን ሕርሻን ዝኣመሰለ ዓበይት ኢንዳስትሪታትና ድማ ይሃንፁ። ብምባል ፕሮፌሰር ፖሲንግሃም ይገልጽ። ዘርእታት እንተጥፊእና ዕዮ ናይቶም ስርዓተ ኣከባቢ ወይ ኢኮሲስተም እናነከየ እዩ ዝኸይድ። ስለዚ እቲ ንሰባት ዝህቡና ጥቕሚ ኣገልግሎት እናጎደለ እዩ ዝኸይድ። ሓደ ካብቶም ኣብ ኣውስትራልያ ስግኣት ኣንፀላሊዎም ዘሎ እንስሳታት ዘገዳም እቲ ዓብዪ ናይ ምድረ በዳ ስኪንክ ወይ ዘ ግሬት ደዘርት ስኪንክ ዝበሃል እዩ። እዚ ንደቀባት ኣገዳሲ ባህላዊ ትርጉም ዘለዎ እዩ።
The Great Desert Skink or Jacara. It's a small orange lizard that lives underground in a family.
The Great Desert Skink ወይ ቲጃኩራ ኣብ ትሕቲ መሬት ዝነብር ንእሽቶ ኣራንሻዊ ጠበቕ እዩ። ዓሌት ቲጃኩራ ምስ ብዙሓት ወለዶታት ብሓደ ብምንባር ሓደ ዓይነት ፆር ብምክፋልን ንሓድ ሕዶም ብምክንኻንን ዝነብሩ ፍጥረት እዮም። እዚ ከዓ ነቲ ማሕበረሰብ ደቀባትን ንስድራ ቤትን ንማሕበረሰብናን ንሃገርናን ዘሎ ናይ ሕድሕድ ኣኽብሮት ዘንፀባርቕ እዩ ትብል ሚስ ብሮምሎው። ዓሌት ዘርኢ ምስ ዝጠፍእ ኣከባብያዊ ዕንወት ጥራይ ዘይኮነ ባህላዊ ክሳራ እውን እዩ ዘጥፍእ። እቲ ምስቶም ዘርኢ እተተሓሓዘ ፍልጠት ክሃስስ እዩ። ዛንታታት፣ ተግባራትን ዝምድናታትን እውን ይደክም። ኣብ ምድረ በዳ ሃገር ጥዒት እንተኮይና ሰባት ጥዑያት እዮም ዝብል ብሂል ኣሎ። ብዙሓት ኣትክልትታትን እንስሳታትን ኣብዚ ዓለም እዚኣ ዘይፍለጡ ዝነብሩ ኣለዉ። እዚ ሚዛኑ ክሳዕ ክንደይ ተነቃፍ ምዃኑ ድማ ንርዳእ ኢና። ኣብ ኣውስትራልያ ናይ ምፅናት ቅልውላው እንታይ እዩ? ኣውስትራልያ ብፅልዋ ናይ ወራራት ሃደንቲ ከም ኣኻርያን ግዳም ሓደር ደማሙን ዕንወት ኣከባብን ለውጢ ክሊማን ከቢድ ናይ ህወታዊ ብዙሕነት ቅልውላው ኣጋጢሙ እዩ። እቲ ዘሕዝን ግን ኣውስትራልያ ኣብ ዓለም ብምፅናት መጥበውቲ ዝለዓለ መጠን ብዝሒ ዘለዋ እያ።
Australia probably has over 500,000 different species, many of which have never yet been described. But of the ones we know well, we know that
Australia منالبات لعلي فرق مليون ዝተፈላለዩ ጅር ወይ ዓሌት ኣለዋ። መብዛሕትኦም ካብዚኣቶም ዛጊታይ ተገልጹን። ይኹን እምበር ካብቶም ኣፀቢቕና ንፈልጦም ጅር ወይ ዘርኢ 2,000 ዝኾኑ ከይፀንቱ ተሰጊኦም ኣለዉ። ኬት ብራድቢ ሓላፊት ኣብ ናይ ሳውዝ ኣውስትራልያ ናይ ኣከባቢ ማሕበር ትካል ዝኾነ ጎድዋና ሊንክ ሊትድ ኮይና ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ብታ ግዝኣት ልዕሊ 1,000 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዘለዎ መንበሪ ቦታ ንምትሕሓዝ ዝሰርሕ ትካል እዩ።
It's a tragedy that my kids can't camp out like the old fellows I've talked to and have a ring of eyes around them.
ደቀይ ከምቲ ቀደም ሰባት ዝገብሩ ዝነበሩ ካምፕ ክገብሩ ዘይምኽኣሎም ዘሕዝን እዩ። ካብቲ ኣብ ሓደ እዋን ዝነበረና ብዙሕ እንስሳ ዘገዳም ከዓ ኣብ ዙርያት ዝነብርሉ ሰፈር ቀለቤት ኣዕንቲ ኣለዎም።
A number of plants that have been wiped out that we never even saw.
ምጥፋእ መጥፋውቲ ዓብዪ ጉዳይ ከም ዝኾነ ንፈልጥ ኢና። ሕጂ ግን እቲ ኣብ ምፅናት ዘጋጥም ዘሎ ቅልውላው ነቶም ፈፂምና ዘይረኣናዮም እተደምሰሱ ሓያሉ ኣትክልቲ ክሳዕ ክንደይ ዓብዪ ምዃኑ ክንግንዘብ ጀሚርና ኣሎና። ኣብ ልዕሊ እንስሳ ዘገዳምን ኣትክልትን ኣውስትራልያ ሓደጋ ዘስዕቡ ስጋኣታት እንታይ እዮም? ኣብ ኣውስትራልያ ንምጥፋእ ወይ ምፅናት ብዝሃ ሂወት ዝፀልዉ ሰለስተ ኣገደስቲ ስጋኣታት ኣለዉ። እቲ ቀዳማይ ንልምዓትን ንሕርሻን ተባሂሉ ዝግበር ንጥፈታት ምድምሳስ መንበሪ እዞም ሂወታውያን እዩ። እቲ ካልኣይ ከዓ ብወረርቲ ዘርኢ ዝመፅእ ስጋኣት እዩ። ከም ወኻርያ ደማሙ ወረርቲ ዓሌት ፀሓይን ገለ ሕማማትን ይርከቦም። ለውጢ ኩነታት ኣየር ከዓ ካልእ ንናይ ኣውስትራልያ ብዙሕነት ንምጥፋእ ስጋኣት እዩ። ፕሮፌሰር ፖሲንግሃም ክሊማ ለውጢ ንኣህጉር ኣውስትራልያ ብሓንቲ ሰዓትን ፈረቓን ዲግሪ ኣሚቕዎ ኣሎ። ብዙሓት ጅር ወይ ዘርኢ ምስቲ እናወሰኺ ዝኸይ ዘሎ ሙቐትን እናወሰኺ ዝኸይ ዘሎ ከም ባርዕ ምዕለቕላቕን ብርቱዕ ህቦብላን ዝኣመሰለ ሓደጋታት ክለማመዱ ኣይክእሉን እዮም። ምብትታን መንበሪታት ህወታውያን ምስ ፅልዋ ናይ ካልኦት ኣስጋእቲ መስራሓት ተደሚሩ ንብዙሓት ኣብ ኣውስትራልያ ዝርከቡ እንስሳ ዘገዳምን ኣትክልትን ኣብ ሓደጋ ኣትይዎም ኣሎ።
We keep talking about threats to our wildlife, but what we're really dealing with right now are immediate assaults.
ብዛዕባ ስጋት እንስሳታት ዘገዳምን ኣትክልትን ንዛረብ ኢና። እንተኾነ ግን እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ነገራት ካብ ብዙሕ ለውጥታት ቅልጡፍ መጥቃዕቲ ዝወርደና ዘሎ እዩ። ነዚ ኣብ ነንሕድሕዱ ዝተኣሳሰር ስርዓት ኣከባቢ ወይ ኢኮሲስተም ሒዝና ኣብቲ ሕዛእቲ ኢልና ንፅውዖ ንኣይስቱ ስጉምትታት ኣቲና ብሓፈሻ ነቲ ዘድሊ ምሕደራ ኣይቀርብን እዩ። እቲ ቀንዲ መጥቃዕቲ መብዛሕትኦም እንስሳ ዘገዳምን ልምድታትን ኣብ ነንሕድሕዶም ርክብ ንኸይገብሩ ምግባሮም እዩ። እዚ ከዓ ነቲ ዓለምን ክሊማን ኣብ ዝቕየረሉ ዘሎ እዋን ንኽልወጡ ዘለዎም ተፃዋርነት ዓቕሞም የጥፍኦ። ብመሰረቱ ግና ነዚ ስርዓት እዚ ኣፍሪስና ኢና፣ ናብ ሒደት ነገራት ኣውሪድናዮ ኢሉ ኣውስትራልያ ንዘለዋ እንስሳ ዘገዳምን ኣትክልትን ኣብ ምክልኻል ብኸመይ ክሕግዝ ይኽእል? ኣውስትራልያ ንዘለውዋ እንስሳ ዘገዳምን ኣትክልትን ንምክልኻል ኩላትና ሓገዝ ክንገብር ንኽእል ኢና።
You may decide to join a conservation group, a local group in your local area.
እቲ ቀዳማይ ስጉምቲ ገዛ ርእስኻ ምፍላጥ ምዕጣቅ ኮይኑ ይስማዓኒ። ኣብ ጉጅለ ምዕቃብ ኣከባቢ ወይ ኣብ ከባቢኻ ኣብ ዝርከብ ጉጅለ ባህርያዊ ታሪክ ክትሳተፍ ትውስን ትኸውን። ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ኣብ ስፍራ ኣታክልትኻ ወይ ኣብ ከባቢኻ ኣብ ዝርከብ መናፈሻታት መበቆላዊ ኣግራብን ቆጥቋጥን ክትተክል ትኽእል ኢኻ ክብል ፕሮፌሰር ፖሲንግሃም
ይገልጽ። massive improvement in ecological health at a very large scale.
እዚ ተግባራት ንባህልን ጥዕናን ኣውስትራልያውያን ከመይ ከም ዝኸውን ንገዛ ርእስኻ ምስ ፈለጥካ ብዛዕባ ምጥፋ ናይ ኣውስትራልያ ፍሎራን ፋውናን ዝምልከት ዘተሓሳስበካ ነገር ምስ ፖለቲከኛታት ምዝርራብ፣ ምስ ናይ ከባቢ ማሕበረሰብ ጉጅለታት ይኹን ብናይ ከባቢኻ ንመክሰብ ዘይሰርሑ ትካላት ብምዃን ኣብ ምዕቃብ ብዙሕነት ንምስታፍ ዕድላት ኣሎ። ብመሰረቱ ኣብ ኢኮሎጂካዊ ጥዕና ዓብዪ ምምሕያሽ ንምምፃኢ መደብና ከምዝኣመሰለ ዓበይቲ ለውጥታት ግን ብሓባር ብዝፍጠር ንኣሽቱ ለውጥታት ጥራይ እዩ ዝግበር ነብሲ ወከፍ እዚ ንእሽቶ ለውጥታት እዚ ከዓ ብወልቀ ሰባት ወይ ብጉጅለታት ክደፋፍእ ኣለዎ ኢላ እንስሳ ዘገዳም ናብ ንቤቶም ክምለሱ ምሕጋዝ ናብ ቤቶም ክምለሱ ምሕጋዝ ወይ እውን ደረጃ ብደረጃ ለውጢ ንምግባር ትርጉም ዘለዎ ገንዘብ ዝህቡ ኣውፈርቲ ክኾኑ ይኽእሉ ነብሲ ወከፍና ለውጢ ዝገብር ነገር ክንረክብ ንኽእል ኢና ኢላ
It can start with something as simple as learning whose country you're on and listening to and respecting local knowledge.
ኣብ ናይ መን ሃገር ከም ዘለካ ክትምሃርን ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ፍልጠት ክትሰምዖን ከተኽብሮን ከም እትኽእል ኳንካ ሚስ ብሮውሎው ትገልጽ ብደቂ ሰባት ክቡራ ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ቐል ምዛሙ ኣርስታት ዜና ክደግመልኩም ሚኒስተር ጥዕና ፌደራል ማርክ ባትለር ብዛዕባ እቲ ኣብ ሃገራዊ መድሕን ስንክልና ኢንዲኣኤስ ተገይሩ ዘሎ ለውጢ ዝምልከት ማመታት ዝቐርብ ዘሎ ስክፍታታት ኣፍልጦ ከም ዝህቦ ገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራን ብዛዕባ እተገብረ ስምምዕ ንኽመያጡ ናይ ፀጥታ ካቢንኡ ክእክቦም እዩ ኣሰልጣኒ ሃገራዊ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኣውስትራልያ ሶኮሩ ቶኒ ፖፖቪች ኣውስትራልያ ንቱርኪየ 2-2 ብምስዓራ ኣዝዩ ከም ዝሕበን ገሊጹ ባር ሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ኣዛዚምና ኣለና ኣብ ዝመፅእ ሓሙስ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምነየልኩም ምሳኹም ፀናሕኩ ኣዳላውን ኣቕረብን ዝመደብ ቤነሰምርህ ብሩኽ መዓልቲ እዩ